Берлински художник изобрети най-малката молитвена стая в света. Така нареченият молитвоавтомат, минувачите могат да слушат молитви от цял свят. Християнската Отче наш, молитви от Корана и дори песни на тамилските поклонници. Добре дошли! Вие имате възможността да изберете от безброй молитви от цял свят най-подходящата за вас. Минувачите в Берлин рядко имат късмета да чуят подобен поздрав. Още по-малко от робот, вграден в специален автомат за молитви. Срещу монета от 50 цента обаче, вече всеки може да слуша в продължение на 5 минути молитви от цял свят, евангелски, петдесетни, католически, мюсюлмански, хиндуистки и дори сциентоложки. Изобретател на молитвената машина е германският режисьор и художник Оливер Штурм. Самият той не се определя като вярващ в строгия смисъл на думата, въпреки че е израснал в лютеранска среда и дълги години е пял в църковен хор. По-скоро описва себе си като човек с пантеистичен поглед към света. Това обяснява и богатият избор от молитви в молитвоавтомата. В момента в Германия има 3 такива уреда. От 2008 те обикалят градовете на Федералната република и в бъдеще Штурм мечтае да инсталира подобни автомати в Япония и Абу-Даби. През 2001 година излиза една книга в САЩ, която много бързо става бестселър. Това е невероятна книга, книга феномен. И над 4 милиона копия са били продадени. Книгата се казва Молитвата на Явис. Авторът е Брус Уилкинсън. На 17 май 2001 година Вашингтон Пост описва няколко случая, където хора са се молили с тази молитва. Точно с тази молитва и са получили невероятни резултати. И ежедневникът описва. Жена болна от астма, дълги години, молила се с тази молитва и била излекувана. Също и мъж, който паднал там от някакъв етаж, молил се с тази молитва и бил излекуван. Авторът разказва за себе си как бил последна година на семинарията в Далас, завършва и не е знаел какво да прави, къде да отиде, кой път да поеме и така нататък. Тогава чул една проповед на факултета, прецептор имал тази проповед и между другото му направил впечатление едно изречение от тази проповед. Ако искаш широки хоризонти за живота си, запиши си да станеш отличник на Бога. И това му направи силно впечатление. Отличник. Да бъде отличник на Бога. Запиши си. Запиши си да бъдеш отличник на Бога. Какво означава отличник? Ами, отличника винаги прави малко повече от исканото. Знае малко повече. Или прави малко повече от исканото или от очакваното от него. И авторът дава пример. Ако си поръчите мебели, някъде си поръчите някакви мебели, то майстора да им сложи допълнително някаква окраса, някакви орнаменти, които не са били договорени предварително в цената, но то от себе си вече ги слага тази окраса или тези орнаменти. И авторът, той започва да се моли. Господи, искам да бъда отличник за теб. Искам да бъда твой отличник. И от другия ден вече започва да се моли точно с тази молитва. Точно с тази молитва. Всеки ден. И той пише в продължение на 30 и няколко години постоянно се моли с тази молитва. И авторът казва за себе си има невероятни резултати. Има опитност. Знаете ли къде се намира в Библията молитвата на Явис? Тук разговарях с вашия старешин и той каза, че му е познато това. Знае ли някой от вас къде в Библията се намира молитвата на Явис? Трябва да ви кажа, че там, където по църквите съм питал, до сега никой не е отговорил. Трябва да ви кажа, че и аз самият не знаех, докато на факултета не чух от един преподавател. Хайде да си отворим библиите. Може да ги извадите от чантите и да ги отворим на Първо летописи, 4 глава, 9 и 10 стихове. Явис беше най-почитан сред братята си и майка му го нарече Явис, като казваше, понеже го родих в скръб. И Явис призова Израилевият Бог, казвайки, дано действително ме благословиш и дано разшириш пределите ми и ръката ти да бъде с мен и да ме пазиш от зло, за да нямам скръб. И Бог му даде това, което поиска. Невероятно. Феномен. Помолва се и Бог му отговаря. Даде му това, което поиска. Невероятна молитва. Сега с Божия помощ ще се потрудя на кратко да разгледаме тази молитва на Явис от Първо летописи, 4 глава, 9 и 10 стихове. Тук текстът казва, вие вече в Библиите може да проверите, текстът казва, че е бил най-почитан сред братята си, най-известния. Най-почитания и най-уважавания сред своите братя. Най-почитан от всички. Сега, ако погледнете още от първа глава, отворете на първа глава на първа книга на летописите, какво виждате в първа глава? Отворихте. Родословието, точно така. Първа глава започва. Адам, Сит, Енох, Кайнан и така нататък. Родословие, имена, десетки имена. Ако отидем на втора глава, отново по същия начин, ето синовете на Израел, Рувим, Симеон, Леви, Юда, Исак, Заволон, Дан, Йосиф и така нататък. Отново имена, десетки имена. Трета глава, отиваме на трета глава, а ето синовете, които се родиха на Давид в Хеврон. Първородният беше Емнон, и така нататък. Отново започват имена, десетки, няколко стотин имена. Отиваме на четвърта глава. Как започва четвърта глава? Отново започва с родословие, потомците на Юда. Фарес, Есрон, Харми, Ор и така нататък. И винаги, когато обикновено четем тези глави, които описват родословието, какво правим? И аз го правя. Прочитаме ги бързо или направо ги прескачаме. Тук в тези няколко глави са описани над 500 имена. И може би това е една от причината да не сме обърнали внимание за молитвата на Явис. Всеки един от вас е чел. Чели сме го. Обаче е сместена вместо многото имена, много родословие и така нататък. И ние не сме обърнали внимание за тази молитва. И когато авторът изрежда имената, и когато стига авторът до Явис, то тогава какво прави? Тук за момент авторът спира и желае да даде някакво обяснение за този Явис. Кой е бил този Явис? Когато авторът стига до Явис, смята, че не може да премине към другите имена, без да каже нещо повече за него. И никъде и другаде, вие ще проверите, никъде и другаде в Библията няма да открием информация за него. И между другото той се помни. Той лесно се помни и вие ще запомните тази молитва. Той се помни не с това, което е направил, както други персони от библейския текст. Той не се помни с това, което е направил, а се помни с това, което се е помолил. С своята молитва и случилото се след това. В Какво е станало с него? Текстът казва, Бог му даде това, което поиска. Изпълнил. Отговори му на молитвата. Явис на еврейски означава страдание, болка, скръп. Името е тежко. Ние не знаем точно какво е станало. Тук се казва, майка му го нарече Явис. Ние не знаем точно какво е станало. Дали след раждането веднага майката умира или по време на бременността е била изоставена и е преживяла някаква страшна скръб или при самото раждане се е получило нещо. Дали детето е получило някакъв недък от самото раждане или е било нещо друго, ние конкретно не знаем, но нещо е станало. И майката му дава това име. Това е било нещо, което може би щяло е да го мъчи цял живот. И щяло е да му напомня цял живот за едно такова нещо. Но текстът казва, най-почитан, името му е тежко, трудно, преживява нещо и това му е напомнило цял живот. Но все пак текстът казва, беше най-почитан. Най-почитан, най-известен, най-уважаван от всички свои братя, сред братята си. Най-почитан. Защо е бил най-почитан точно той? С тежкото име и с нещо, което го е мъчило и му е пречило в своят живот той да се развива. И същото време най-почитан сред своите брати. Защо е бил най-почитан? Ами защото, вероятно, осмелил се в един момент да потърси Бога. Може би другите това не са го направили. И това ограничение, което е имал, Бог да го премахне, да му помогне, да бъде вече различен, да бъде нормален, да бъде като другите хора, да може и той свободно да живее и нормално да се развива, както всички други хора. И в един момент той потърсил Бога, Бог да премахне тази пречка. И тук в тази молитва се крие новаторски дух. Тук Явис търси една много интересна размяна. Неговата оскъдица, казахме, неговият проблем, неговата оскъдица срещу Божието изобилие. И в един момент той се осмелява, решава се да потърси Бога и да направи точно това. Тази размяна. Неговата слабост, неговата оскъдица, неговата слабост, неговата немощ, неговата болка, недостатъкът разменя вече с Божието изобилие. Нещо, и това е нещо феноменално, това е нещо невероятно. И за това става най-почитан сред своите братия. И това е една малка молитва, но с много голяма награда. Хайде сега да си потрудим малко да я разгледаме. Отворете пак библиите си на 10 стих. И Явис призова Израилевия Бог, казвайки, дано действително ме благословиш. Това е първата част от неговата молитва. Започва така. Дано действително да ме благословиш. Ние всеки ден се молим за благословение. Така ли е? Така ли? Така е. Всеки ден ние се молим Бог да ни благослови. Всеки ден се молим за благословение. Когато проповядваме, се молим за благословение. Молим се да благослови нашето здраве. Молим се да благослови нашата храна. Молим се за благословение, когато изучаваме Библията. Но тежкото бреме, което е проистичало от името му, както вече казахме, е определяло и бъдещето му. Имало е нещо, което постоянно му е напомняло за това. Той е, нещо му е пречило, не е можел той да се развива. И Явис не е можел да носи това бреме. И е изисквал от Бога по надприроден начин да го освободи. да премахне тази пречка и Бог да действа по надприроден начин в негова полза и по някакъв начин, ако може да реши неговият проблем. И той е вярвал в това и призовава живият Бог. Действително да ме благословиш. На еврейски, винаги в еврейският език, когато е добавено действително, е все едно да поставиш няколко възклицателни знака или да го напишеш с главни букви, или да го подчертаеш. Както днес. И я ви си имал за затворено бъдеще. И чрез тази молитва вече започва промяната. И затова така започва. Дано действително да ме благословиш, намеква, подчертава нещо. Конкретно. И забележете тук радикално ново. Тук има нещо радикално ново в тази молитва. И то е: той остави изцяло на Господ да реши какви да бъдат благословенията. Оставя изцяло на Бога той да реши с какво да го благослови. Не, че не е знаел. Не, че не е имал някакви желания. Оставя изцяло на Господ той да реши какви точно да бъдат благословенията и къде. Кога и как да му ги даде. И този вид молитва няма нищо общо с широко разпространеното ние да подсказваме на Бога какво да ни даде. По-нататък. И ръката ти да бъде с мен. Хайде да прочетем целият 10 стих. И явис призова Израилевият Бог, казвайки: дано действително ме благословиш и дано разшириш пределите ми и ръката ти да бъде с мен и да ме опазиш от зло. Втората част от неговата молитва е да разшириш пределите ми. Да ме благословиш и сега да разшириш пределите ми. На еврейски пределите означава бряг или граница. Те са живеели в пределите, разделени от кого? В обещаната земя. Спомняте ли си? От кого? Кой участваше в разделянето на земята? На Моисей? Точно така! Исус Навин! Те са живели в пределите, разделени от Исус Навин. И всяко племе, всеки род си имаше своя земя, граници, предели и така нататък. И когато Яви се е молил да разшириш пределите ми, какво означавало? Повече земя. Да има повече земя. Ако Яви се е имал фирма, щяло да се помоли за още една фирма. Или ако е работил на заплата, щяло да се помоли за по-висока заплата. Повече. Сега тук ще ви кажа една ерес, така ако мога да кажа в кавички. Не е грях да се моли за материални неща. Стига да не ни пречат на духовно. И Бог желая да преместваш браздата и да имаш нови територии, чрез които да докосваш живота на повече хора, и то положително. Това е, може би, едното значение. Какво е му преди явиш, когато се е помолил да разшириш границите ми? Другото значение може да означава да разшири нашите граници на мисиониране. Не само в материалните неща да имаме нови територии, но Бог да разширява нашите граници и в нашето мисиониране. Защото за духовните неща няма граница, която Бог да не може да премести. или да разруши. За мисионирането, за духовните неща. Ако има някаква граница, няма невъзможно нещо, което Бог да може, да не може да я премести или пък да я разруши. И Бог желая да имаме нови територии за Него. Ние имаме в момента някакви територии. Така ли е? Така е. Но Бог желая да имаме нови територии. Тези граници, тези предели да се разширяват, да имаме нови групи, нови души, нови библейски часове. Ето, вие утре имате детски празник. Разширявате границите. Това може да означава и още нещо. Яви се е молил, границата, която го е ограничавала, нещо го е спречавало, нещо му е пречило. Яви се е молил, границата, която го е ограничавала, Бог да я премахне. Той се осмелява да потърси Бог да разруши тези граници и той да бъде истински човек, да се почувства истински нормален, развиващ се човек. Това може да бъде болест. Това може да бъде някакъв проблем. Това може да бъдат духовни недостатъци. Това може да бъде гордост. Това може да бъде неморалност. Това може да бъде зло в сърцето. Нещо, което ни пречи, смущава ни. Бог да го премахне, да го изчисти. Да премахне тази граница. Да се молите за по-широки предели означава да се молите за чудо. Вярвате ли в това? Чудото е Божия намеса, за да се случи, което иначе не би станало. Не би се случило. Не би станало, но Бог намеси ли се след Неговата интервенция, ще бъде чудо. Ще се случи. И ето, утре ще дойдат 1000 деца. По-нататък. Следващата част от молитвата. И ръката ти да бъде с мен. Обичам това изречение. Защото в своя живот имам потребност, имам глад да почувствам Божията ръка над мен, над себе си. И блажен всеки, който е усетил докосването на тази ръка. Спасително докосване, което може да се преживее в този живот. От нас се очаква да опитаме нещо толкова голямо, че провалът ни да е сигурен. Ако Бог не се намеси, тогава вече ставаме зависими от силната ръка на Бога. Забележете, че Явис не е започнал молитвата си за Божията ръка. Първоначално не се помоли твоята ръка да бъде над мен и след това вече произлизащите благословения от това нещо. Не се е помолил така. Може би в началото не е усещал такава нужда. Но колкото болката се засилва или колкото пределите се увеличават, колкото повече пределите се разширяват, той е разбрал, че му е необходима помощ. Необходима му е помощ, необходима му е тази ръка Божията да бъде над него. Колкото повече се разширяват нашите предели, каквито и да са те, имаме нужда повече от какво? От Божията ръка да бъде над нас. И последната част от тази молитва, да ме опазиш от зло, за да нямам скръб. Да ме опазиш от зло. Когато животът ви започне да надхвърля границите на необикновеното и вие започнете да завоювате нови територии, имате вече нови територии за Бога, познайте в чии предели навлизате. В чии предели навлизате, когато имате нови територии и границите ви се разширяват. За Бога. В чии предели навлизате? На дявола, точно така. На дявола. В повечето случаи ние се молим за сила в изпитанията, да имаме сила да издържим и в повечето случаи така се молим. И в това няма нищо лошо. А някак си не се сещаме. Не се сещаме да помолим Бог да ни пази от изкушение и да държи дявола на страна от нас. Повече се молим да имаме сила за изкушенията, когато дойдат, но като че ли някак си по-малко се молим Бог да държи дявола на страна от нас. И това е застъпено и в молитвата Отче наш. Спомните ли какво се помоли Исус? Какво каза? Какво каза? Спомните ли си? Не ни въвежди в изкушение и пази ни от лукавия. И ние правим огромен скок. Когато се съсредоточаваме не на изпитанията, а как да ги избегнем. И затова мъдрецът казва в притчи 27 глава 12 стих: благоразумният предвижда злото. Опасността не е в това да сте ръба на пропаста. Това не е толкова страшно. А да не внимавате, когато сте там. Това вече е по-страшно. Какво означаваше Явис? Спомняте ли си? Какво означаваше името Явис? Болка, скръб. В еврейският език, тук за зло, където се казва да ме опазиш от зло, в еврейският език, тук за зло, е сложена същата дума за Явис. И това е много интересно. Тук в нашият превод или в българският превод това не може да се види. Но в еврейският текст, тук за да ме опазиш от зло, там където е зло, е сложено същата дума на Явис, на името на Явис. И буквално означава, буквалният превод означава да ме опазиш от Явис. Какво означава да ме опазиш от Явис? Точно така. Господи, опази ме от Сашо Кацаров. Господи, опази ме, и тук вече мога да сложа името на всеки един от вас. И ние често можем да бъдем пречка за ръката Господна да бъде над нас. Често можем да бъдем такава пречка. Можем често да бъдем пречка за благословенията, които Бог ни дава. Често можем да бъдем пречка за границите, които Бог ще трябва да разшири. И самите ние можем да бъдем такава пречка. Това зло понякога, за съжаление, сме самите ние. Невероятни думи. Невероятна молитва. Когато бях на факултета, много така често, няколко пъти слушах една интересна история, която е станала в Босна. Знаете, преди години, когато имаше там война в Сърбия, Босна, Хърватия и така нататък. Тогава един наш брат, казва се Реджо Хамзич от Босна, сърбите при тази война му разрушават къщата. И то отива временно да живее в Черна гора. И докато премине войната и след това отново се връща в Босна. Няма къде да живее, намира някаква порутена къща и с много усилия стяга една стаечка и там започва да живее със своята дъщеря. За другата му дъщеря и жена му не става ясно какво е станало. И намира си работа на един платен паркинг. И е заработвал за деня минимално колко да могат да се изхранват с дъщеря си. И един ден вижда един плик на паркинга. Една найлонова торбичка. Вземе я, отваря я и вътре пълен плик с пари. Преброява ги в днешни пари, или ще кажем в стойност на български лева, 235 000 лева. Това е голяма сума, както днес и за тогава, макар че валутата била различна, това е огромна сума, това са много пари. Сега, какво да направи нашият брат Реджо? Отива и ги закопава в градината. Плик. С парите. След това отива в полицията. Полицията и казва: намерих един плик с пари, можем ли да съобщим и истинските собственици да дойдат и да си получат средствата. Полицията казва: ти ни дай плика с парите, пък ние ще ги потърсим. Хората, той е казал: не, може, но чрез съд, нали, чрез съдия. И те му казали: отивай си и се оправяй както можеш. Отива той на телевизията и казва: намерил съм една сума, нека който е истинският собственик да се яви, за да му предам сумата. И в следващите два дни са се представили пред него 17 случая и е чул какви ли не притчи. Но Реджо е разбирал, че не са истинските собственици. Никой не е можел да каже сумата. Колко пари са? И тогава вече в края на втория ден идват истинските собственици, сръбско семейство, преместват се от Сараево за Сърбия и те там някъде по пътуването, по паркинзите са изгубили тези средства. И тогава сърбинът отделя половината пари. И ги дава и казва: Реджо, те са твои. Тогава нашият брат е потърсил председателя на адвентистите там и казал: редно ли да ги взема тези средства? Това е много нещо. И така няколко часа са се убеждавали какво да правят. Стигнало се до там, че са извикали съдия. И съдията казал: имаш право по закон на 10% тази сума. И сърбина веднага, 23 500, веднага му ги заделя. И тогава нашият брат отново им е върнал парите и е казал, понеже на техния син, на това сръбско семейство, им е му е предстояла тежка операция на мозъка. И той казва: това е моят допринос за вас, нали, все пак там да покрият средствата за тази операция. Сега, за какво ви разказвам този случай? След това го поканват на една хърватска телевизия. Предаването е било за най-почтенните хора в обществото. И там поканали един полицай, който намерил 100 марки и ги върнал, и също поканили и нашият брат. В това предаване имало един психолог и един писател, които трябвало да анализират сега точно състоянието, как така е върнал парите и как така е върнал и тези 10%, които му се полагат по закон. И тогава, между другото, писателят е направил едно много интересно изказване и точно поради това ви разказвам този случай. Той е казал така: почтенността не може да се награди. Тя сами по себе си е награда. Да бъдеш с Бога под Неговата защита не може да се награди със земни неща. Търсете Бога да премахне пречките, било вътре в нас, било и извън нас. И това е най-голямата награда. Хайде отново да прочетем молитвата. Явис беше най-почитан сред братята си и майка му го нарече Явис, като казваше: понеже го родих в скръб. И Явис призова Израилевият Бог, казвайки: дано действително ме благословиш и дано разшириш пределите ми и ръката ти да бъде с мен и да ме пазиш от зло, за да нямам скръб. И Бог му даде това, което поиска. Амин.